Това е българското национално Дарик радио.
Часът е 13.35. В деня на детето. Добър ден, аз съм Петър Севов.
Новините на Дарик радио.
В последните години сферата на вътрешните работи и службите за сигурност е оголен нерв в обществото ни. Очевидно е, че са необходими промени в тази сфера. Така Зинаида Златанова, министър на правосъдието, коментира в седмицата на Дарик решението на депутатите ГДБОП да премине към ДАНС. Тя обаче отказа да коментира в подробности темата и заяви, че министърът на вътрешните работи е по-подходящ събеседник за въпроси в тази сфера. Чуйте какво още каза правосъдният министър пред Кирил Вълчев.
Има възможност подслушването да отиде на подчинение на правосъдния министър, каквато сте вие. Вие смятате ли, че тази възможност е една добра възможност? Правосъдният министър да осъществява подслушване чрез службата, която да бъде към него.
Към момента министърът на правосъдието няма такива правомощия.
Добре, по друг начин, без да предпоставя отговора. Къде да отиде подслушването?
Ами, вижте, тази дискусия аз не мисля, че трябва да я провеждаме в това студио. Нека да кажа, си създам мнение въз основа на това какво кажат специалистите, въз основа на това какво кажат експертите хората, които би трябвало да знаят как тези неща, включително бих искала да знам как това е родено в други държави, членки на Европейския съюз.
Вие най-вероятно знаете.
И в други държави. Не, в интерес на истината не знам, защото това не ми е било в сфера на. Не е било сфера на моята дейност до преди 3 дена. Но бих искала да знам, преди да ви давам такива отговори. Защото ако дам отговор за нещо, което не съм проучила достатъчно добре, не е добре нито за системата, нито за.
Подкрепяте ли практика от други европейски държави подслушваните да бъдат уведомявани след приключване на подслушването? Това може да става по два начина. Или като го прочетат в обвинителния си акт, мотивите към него, или като получат едно писмо, в което им казват за еди какъв си период вие бяхте подслушвани заради съмнение, че вършите престъпление, или друг край вас върши престъпление. Сега са унищожени материалите от този период. Такава практика има в европейски държави. Според вас, това в България трябва ли да се въведе, за да се и успокоят хората, че не се върши това безконтролно?
Това, че хората трябва да се успокоят, е безспорно. Вие ме питате нещо, което е елемент от цялостната уредба наистина на специалните разузнавателни средства, и то пак е един елемент от нея. И отново зависи как ще бъде уреден цялостно въпроса, за да можем да говорим за просто един детайл, изваден пред скоби.
Моята позиция като гражданин е, че каквито и да са правилата, аз съм готова да се съобразявам с тях и бих помолила всеки един гражданин да го прави, каза Златанова в седмицата на Дарик по повод възобновяването на темата за забраната за тютюнопушене. Председателят на Върховния касационен съд Лазар Груев се обяви за създаването на независим орган за контрол над специализираните разузнавателни средства. Груев каза, че у нас се подслушва прекомерно и в голяма част от случаите СРС-тата се ползват като единствено средство за събиране на доказателства. Павел Хаджиев по темата.
Лазар Груев напомни, че още през 2007 година със свое решение Европейският съд за правата на човека очертава основните проблеми на подслушването у нас. Констатирано е, че тайното наблюдение се използва прекомерно, а целият контрол на СРС-тата е в ръцете на МВР. Редно е и да се уведомява лицето, което се подслушва, когато срещу него бъде прекратено ползването на СРС-та и при липса на риск, така както е в Европа. Груев напомни, че законът гласи специални разузнавателни средства да се използват в крайен случай при разкриване и предотвратяване на тежки престъпления и такива срещу националната сигурност. Той отново подчерта, че е редно законът да бъде променен, за да може съдията да има достъп до делото преди да разпише удължението за прилагане на СРС-та. За миналата година тези разрешения са били 12177, от които близо 5560 са били от Софийския градски съд. Спецсъдът се отчита с 679. Груев каза, че в България се е загубила границата и подслушването вече се ползва като основен начин на събиране на доказателства наред с свидетелските показания. Нужно е да се създадат други средства за следване и качествена експертиза, да се прилага модерна техника, а контрол върху СРС-тата да е независим. Заместникът на Лазар Груев Красимир Влахов представи резултатите от проверките в апелативните съдебни райони за случайното разпределение на делата в съдилищата. То показва, че нарушения в този аспект не са на лице, а делата се решават в разумни срокове. Проблем обаче все пак има, и то е, че се образуват дела по нередовни и недопустими жалби, за което вина носят и окръжните съдилища. Павел Хаджиев, Дарик Ради.
Акцентът от чужбина. Турция преживява втори ден на масови протести след бурна нощ в Истанбул и сблъсъци между демонстранти и полиция. Десетки хора са ранени, има и арестувани. Размериците стигнаха дори до Анкара, Бодрум, Конья и Измир. Силите за сигурност с нощи прибягнаха до употребата на сълзотворен газ и водни струи, за да разпръснат протестиращите, които опитваха да стигнат до площад Таксим, предаде Associated Press. Безредиците в страната продължават вече втори ден. Демонстрантите изразяват възмущение от употребата на сила срещу палатковия лагер на стотици протестиращи срещу разрушаването на парка Гези на площад Таксим вчера. Демонстрацията прерасна в масов протест срещу премиера Реджеп Таип Ердоган, чийто режим според протестиращите постепенно се е превърнал в авторитарен. Протестът се разпространи и в други градове на страната. Очевидец каза за Reuters, че демонстрантите са носили медицински маски и скандирали заедно срещу фашизма и за оставка на правителството. Десетки са пострадали при сблъсъци с полицията в централната част на турския мегаполис на снощния протест срещу застрояването на парка край площада. Гражданската полиция използвала сълзотворен газ и водни струи с нощи, за да разпръсне демонстрантите срещу конкретно построяването на мол в парка Гези, които по-късно прераснаха в протест срещу турския премиер с призиви за оставка на кабинета му. Най-тежко е ранена туркиня от марокански произход, която трябва да бъде подложена на мозъчна операция, след като е получила фрактура на черепа. В различни болници са били настанени 12 души. Според данни на Amnesty International, при протестите са пострадали повече от 100. Двама демонстранти са си изчупили ръцете, няколко други са получили леки костни фрактури след срутването на скеле, което ги затиснало, докато са опитвали да избягат от полицията. Някои от протестиращите са хвърлили камъни и шишета по силите за сигурност. За провокиране на насилие са били арестувани 81 души. Междувременно хиляди хора са излезли по улиците в редица други градове на страната, Измир, Коня, Бодрум, в знак на солидарност с демонстрантите от площад Таксим. В Анкара полицията употреби също сълзотворен газ и водни струи, за да разпръсне протестиращите. В един от най-оживените райони на столицата в Турция се е стигнало до сблъсъци с полицията. Връщаме се у нас, възстановяване и развитие на Българското царство 1185-1207 година. Една от темите, по която могат да изберат да пишат кандидат-студентите в Софийския университет Св. Климент Охридски на изпита по история на България. Другата изтеглена тема е България при управлението на Стефан Стамболов 1887-1894 година. Писменият изпит по история на България в Софийския университет Св. Климент Охридски започна в 9 и продължи 4 астрономически часа. На изпита днес се явиха 1126 кандидат-студенти. Ивана Арсова допълва.
Темите изтегли Георги Пачеджиев от Хасково. Според декана на историческия факултет на Софийския университет Пламен Митев, повечето кандидат студенти ще предпочитат да пишат по темата за възстановяване и развитие на българското царство от 1185 до 1207 година.
Най-вероятно по-голямата част от кандидат студентите ще изберат първата тема, защото средновековната българска история винаги е по-привлекателна и като че ли по-лесна за кандидат студентите. Но тук има момент на изненада, че ние отново включихме темата, която се падна и на първият изпит и е възможно част от кандидат-студентите да са решили, че след като се е паднала на първият изпит, тя няма да бъде включена и за втория изпит. Но при всички случаи, преобладаваща част най-вероятно ще изберат отново средновековната българска тема. А и темата за Стефан Стамболов е доста по-трудна.
По думите на Пламен Митев, тази година по-малко кандидат-студенти ще получат слаби оценки на изпита по история.
Ако четем статистиката за последните години е видно, че процента на слабите оценки намалява. Ние сме имали години, при които броя на слабите оценки е над 50, дори над 60%. Аз лично се надявам този процент да бъде по-нисък.
Резултатите от изпита по история в Софийския университет ще излязат след 10 дни.
Днес празнуваме Международния ден на детето. У нас специално за Деня на детето са организирани редица празненства и инициативи. В София и във всички областни градове деца правят флашмоб, изписвайки лого с усмивка. Повече за празника и как се отбелязва в столицата, разказва Дея Манолова.
Международният ден на детето води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се е провела в Женева още през далечната 1925 година. Идеята за отбелязването на деня е на генералният китайски консул в Сан-Франциско. Той събира няколко деца-сираци, за да ги зарадва с разходка на празника на лодките дракони. По-късно идеята му намира все повече последователи и продължава да се развива по света. 1 юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата през 1949 година. През 1950 година 1 юни е честван за първи път едновременно в 51 страни по света. Тази година в София бяха организирани над 15 инициативи. Родители и децата им имаха възможност да избират между концерти, конкурси, фестивали и изложения. Една от тях беше изложба на агънца, зайчета, кокошки и петли, която привлече стотици мълчугани.
Как ще отпразнувате днешния 1 юни?
Еми, ще ходим където кажат децата.
Харесват ли ти животните?
Да.
Кое ти е най-любимото?
Зайче.
Ти искаш ли зайче вкъщи, си гледаш?
Да.
Ти получи ли подарък за 1 юни?
Ами да.
Какво си?
Трансформърс. Оптимус. Еми. Едни роботи, които се трансформират в коли и какво ли не.
А ти си имаш много хубаво око, че виждам. А видя ли тук какви други животни има?
Какви?
Зайчета.
А, да.
Какво друго си гледаш освен това хубаво?
Ми имаме две кучета и две котки.
Едно зайче.
А кое ти е любимото от тях?
Куче.
Времето.
Слънчево, но след обед над западната половина от страната ще се развие купесто дъждовна облачност, само на отделни места обаче ще превали краткотрайно, обещават синоптиците. Максимални температури има до края на деня между 21 и 26 градуса, в София около 21. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.